Radio Igual de Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Heri ya mwaka mpya kutoka hapa Studio 15 Afrika. Tunatumai kwamba shabiki wetu wa VOA unaungana nasi katika mpango mzima safari hii ya VOA Express. Karibu, naitwa Salma Mohamed.
Mimi ni Collins Liberty Adede, ikiwa ni Jumanne ya tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2021. Karibu kwa kipindi hiki cha leo. Tumekuandalia mengi mazuri, habari kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika pamoja na burudani katika kipindi hiki.
Basi leo katika burudani tuna mengi, manake kibao kipya pale cha Darasa na Ali Kiba wakiwa wanang'ang'aa siku hizi za Januari. Unakumbuka wakati wa sherehe, najua wengi walikipata kibao hicho katika sehemu za burudani. Kwa hivyo pia vile vile tutakupa burudani hiyo safi sana.
Kama kawaida, kuna kitengo cha kero lako ambalo tutakuwa tunaangazia, na pia tutakuwa tunafuatilia yanayojiri mitandaoni. Lakini kwanza tuanze na habari ambazo tumezipatia kipaumbele. Wakati serikali ya Burundi inapoendelea kuimarisha usalama kote nchini humo, watu 9 wameuawa mkesha wa Jumapili kwenye mashambulio mawili tofauti. Mauaji hayo yametokea baada ya shirika la kutetea haki za binadamu nchini Burundi kuripoti kwamba watu zaidi ya 450 waliuawa mwaka 2020. Maelezo zaidi anatupatia Jean-Marie Vianney wa Burundi kutoka mjini Kigali, Rwanda.
Kwa mujibu wa duru rasmi za serikali ya Burundi, shambulio la kwanza lililenga gari moja iliyokuwa ikisafirisha watu 6 kwenye barabara kuu inayotokea mjini kati Bujumbura na kuelekea katika mkoa wa Bururi kusini mwa Burundi siku ya Jumapili usiku. Wakati huo genge la watu wenye silaha liliwafyatulia risasi watu waliokuwa ndani ya gari hiyo baada ya kuwapora kitita cha pesa taslimu na bidhaa zingine zenye thamani. Watu watatu waliuawa hapo hapo baada ya gari hiyo kuchomwa moto, na watu wengine watatu walijeruhiwa vikali. Kufuatia shambulio hilo, mkutano uliandaliwa siku ya Jumatatu hii ili kuwatuliza moyo wananchi na kuhamasisha wajihusishe na harakati za kulinda usalama kwa ushirikiano na vikosi vya usalama wa taifa. Hadi sasa walioendesha shambulio hilo bado hawajajulikana. Hayo yakiarifiwa, watu wengine 6 wa familia moja ya askari polisi mstaafu mwenye umri wa zaidi ya miaka 50 na mkewe pamoja na watoto wao 4 waliuawa siku ya Jumapili usiku katika mkoa wa Karusi katikati mwa nchi ya Burundi. Polisi ya taifa imethibitisha vifo hivyo na kutaja kwamba watu watatu wamekamatwa kwa sababu za uchunguzi. Shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi Iteka limelani vikali kuona mauaji dhidi ya raia yakiendelea kujitokeza mwaka huu mpya wa 2021. Na katika ripoti yake, shirika hilo limekiri kwamba mwaka uliopita wa 2020 watu zaidi ya 450 waliuawa nchini Burundi. Hata hivyo, serikali ya Burundi imekanusha kwa dhati yaliyochapishwa katika ripoti hiyo na kutaja kwamba ni udanganyifu mtupu. Itafahamika kuwa licha ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kudhihirisha kwamba hali ya usalama ilididimia mwaka uliopita nchini Burundi, rais wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, wakati alihutubia taifa mwanzoni mwa mwaka huu, alihakikisha kuwa hali ya amani na usalama viliimarika mwaka uliopita kote nchini Burundi, na kwamba mwaka wa 2021 serikali yake itaendelea kuwajibika kikamilifu katika jitihada za kulinda usalama wa raia wote na taifa nzima kwa ujumla. Jamari Vyaneichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na hivi sasa basi tunavuka boda kuelekea kule maeneo ya Goma, ambapo Malivika yuko tayari kutujuza kwamba watu zaidi ya 22 wameuliwa na wengine ambao idadi bado haijajulikana kutekwa nyara na waasi wanaodhaniwa kuwa ADF wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Wananchi katika eneo hilo wanasema wamechoshwa na mauaji hayo yanayotokea katika maeneo chini ya uangalizi wa jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, MONUSCO. Taarifa hiyo kamili inakujia naye Malivika.
kuna watu 22 ambao wamefariki, tunawaona hapa kwa kilometre na mwenda. Ni mambo ya kushangaza sana.
Ni watu 22 hadi sasa ndio mili yao imepatikana wakiwa wameuliwa kukatwa-katwa na mapanga na wengine kwa risasi, wakiwemo wanawake na watoto na hata wazee na watu wazima, akisema Paluku Wilson kutoka mashirika ya kirahia pamwenda Rwenzori.
Kufika magharibi adui tena alijipengeza mwenda jana kuanza saa moja ya usiku. Angalia sasa ameua tena watu 22 kwa nivo ya mwenda. Hiyo ni sikitiko kubwa sana, kilio kubwa sana ambacho raia ya sekta ya Rwenzori inaendelea kuwa nayo. Kuna watu ambao wametekwa nyara lakini hatujajua hesabu ya kwao. Hali ni mbofu, hali ni mbofu sana.
Watu wakiwa katika hali mbaya na wasiwasi kufuatia mauaji hayo. Muhindo Gervais:
Anduka hali na katala huku kwetu katika mtaa wa Beni, Mutwanga. Kuna watu 22 ambao wamefariki, tunawaona hapa huku katika lokalite ya kwa Vikerere kwa kilometre na mwenda. Ni mambo ya kushangaza sana.
Wabunge wakisema mauaji hayo yametokea kutokana na ukosefu wa jeshi kwenye baadhi ya vijiji. Saidi Balikwisha ni mbunge wa Kivu Kaskazini akiwa eneo la mauaji.
Sabitisi kikuwa no considerable, kikuwa ya kidogo, ndio vile viko na profite kuingia pale, ama kuko wengine mavilaji yenye hakuna hata militaire moya, ndio bana profite kusabote.
Wengine wakiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukubali msaada wa jeshi la mataifa mengine kusaidia jeshi la Kongo FARDC. Muhindo Vaumawa ni mbunge wa Beni akiwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa.
Ni lazima kuita inji rafiki ambayo inaweza kuwa hata Angola ama inji nyingine, waje watusaidie na wapige hiyo vita, sababu nawaza hiyo tekniki imeonesha ambayo adui anapigana nayo. Tunakuwa mchezo mingi na askari wengi wamekawa huko, ni lazima wengi waondoshwe juu tuone wale ambao wanaweza kuja watafanya pia kazi namna gani fetuji nyingine.
Sekta ya Rwenzori kwa sasa imekuwa ikihesabu kila siku mauaji kutoka kwa waasi ambao serikali inasema ni ADF kutoka Uganda.
Tunahitaji usalama, tunaomba government ya Kongo ifanye juu chini iweze kuleta usalama ndani ya sekta hii ya Rwenzori, sababu watu wamekufa wengi sana.
Wanaohusika na mauaji ya watu wasiokuwa na hatia vilio kila siku katika uangalizi wa MONUSCO, yani Umoja wa Mataifa. Auster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Auster Malivika kwa taarifa hiyo kutoka kule DRC Congo. Salma, inasikitisha watu wanaanza na mauaji tarehe 5 tu na mauaji yanaripotiwa katika eneo hili, inakuwa inasikitisha sana.
Ni kweli, manake unavuka mwaka salama alafu ndio mambo yanakuwa kama hivyo.
Ni jambo ambalo natumai viongozi wa mataifa hayo watafuatilia kwa karibu. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuata habari zetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Enda tafuta tu VOA Swahili kwenye Facebook na utafuatilia matangazo haya. Ama pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa voaswahili.com. Sasa tumkaribishe Mkamiti Kibayasi atupatie habari za dunia.
Hivi sasa ni 2 kamili asubuhi kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Viongozi wa Ghuba wa mataifa ya Kiarabu waliwasili Saudi Arabia leo Jumanne kwa mkutano unaolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu na Qatar ambao ulivuruga umoja wa Ghuba wakati mivutano ya kikanda na Iran ilipokuwa juu. Emir Sheikh Qatar Tamim bin Hamad Al Thani alikutana katika mji wa kihistoria wa Al Ula na mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Viongozi hao wawili wakiwa wamevaa barakoa walikumbatiana kwenye uwanja wa ndege. Kabla ya mkutano huo, Kuwait ilitangaza kwamba Saudi Arabia, ambayo pamoja na washirika wake waliisusia Doha katikati ya mwaka 2017, watafungua tena anga zake na mipaka yake kwa Qatar chini ya makubaliano ambayo ofisa mwandamizi wa Marekani alisema atatiwa saini mbele ya mshauri mwandamizi wa White House Jared Kushner. Wakati timu kutoka shirika la afya duniani WHO inajitayarisha kuitembelea China ili kuchunguza asili ya COVID-19, Beijing imeongeza juhudi zake sio tu kuzuia milipuko mipya, lakini pia inaweka maelezo kuhusu lini na mahala gani janga hili lilianza. China imepuuza ukosoaji wa namna ilivyoshughulikia awali virusi hivi vya korona vilivyotambuliwa kwa mara ya kwanza katika mji wa Wuhan mwishoni mwa mwaka 2019. Na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Hua Chunying, alisema Jumatatu kwamba nchi hiyo itaikaribisha timu ya WHO. Lakini kufuatia mivutano inayofukuta ya kijiografia, wataalamu walisema wachunguzi hao haionekani kuwa wataruhusiwa kukagua baadhi ya mambo nyeti ya mlipuko huo, na Beijing inatamani kuepuka lawama kwa virusi hivyo ambavyo vimeua zaidi ya watu milioni 1.8 ulimwenguni. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Korea Kaskazini haionekani kuandaa uchokozi mkubwa mwanzoni mwa utawala wa rais mteule Joe Biden, kulingana na jenerali wa juu wa Marekani huko Korea Kusini, huku kukiwa na wasiwasi kwamba Pyongyang inaweza kufyatua kombora au majaribio mengine ya silaha. Korea Kaskazini mara nyingi imekuwa ikifanya majaribio makubwa ikiwemo ufyatuaji makombora au silaha za nyuklia wakati wa kipindi cha mabadilishano ya urais Marekani, katika juhudi za kuonyesha uwezo wake wa kijeshi na uwezekano wa kuongeza mazungumzo ya baadaye na Washington. Lakini hadi sasa Korea Kaskazini imekuwa kimya tangu Biden kushinda uchaguzi. Badala yake Pyongyang imezingatia kwenye uchumi wake ambao umekumbwa na virusi vya korona na kupelekea kufungwa kwa mipaka, vikwazo vya kimataifa vinaendelea na mafuriko makubwa ya hivi karibuni. Na mwandishi wa Iran ambaye alitafsiri kwa lugha ya Kifarsi kitabu kinachowasifu na mgambo wa Kikurdi wa Syria amehukumiwa nchini Iran kifungo cha miaka 5 jela baada ya kukutwa na hatia ya shutuma za usalama, jambo ambalo wakili wa mwandishi huyo amelikana na kusema si haki, pamoja na wanaharakati wa Iran na Marekani wanaotetea uhuru wa kuzungumza. Katika mahojiano ya Disemba 30 na VOA kutoka Teheran, wakili Nasser Zarafshan alisema alipokea taarifa kuhusu mteja wake Arash Ganji siku hiyo hukumu ilipokuwa inatolewa na mahakama ya mapinduzi katika mji mkuu wa Iran. Siku mbili kabla, mwandishi huyo ambaye pia ni mkalimani alionekana kwenye chumba cha mahakama kwa kesi dhidi ya mashtaka matatu ya kula njama ya kuharibu usalama wa taifa la Iran, kuwa mwanachama wa kundi haramu na kueneza propaganda za kuipinga serikali, wakili huyo alisema. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. So I don't really mind, they just they whine. Many, many guys, they try to whine. Baby, no go mind, them just they whine. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whine. Many, many guys, they try to whine. Baby, no go mind, them just they whine. So me say, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, raga, raga for me. Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby.
Mambo mazuri zaidi. Kibao hicho kifupi tumesalia kule Nigeria kinatupeleka katika kitengo cha barazani. Wacha tuangalie leo katika barazani kunani huku, Salma.
Na leo barazani tunakuuliza hivi, shabiki wetu, je, nini hisia zako kuhusu taarifa za baadhi ya viongozi wa serikali kuwachapa viboko watuhumiwa wa uhalifu?
Hii ni baada ya kutokea video zinazoonyesha maafisa wa taifa fulani wakishambulia waliokuwa hawajafanya kazi.
Wamekula mkwaju mpaka wakajua kweli.
Hey. Haya, tuwasikize hawa wanasemaje. Tuanze na nani? Ras Bashir Were akobusia Kenya. Kwenye mchango wako unasema hauungi mkono. Hebu tueleze.
Siungi mkono wahalifu kupigwa viboko na viongozi. Naunga tu mkono kwamba mhalifu akipatikana ashikwe na apelekwe mahakamani ahukumiwe kifungo kulingana na makosa ambayo amefanya. Sio pia viboko na wadini na waheshimiwa, hapana, siungi mkono kabisa. Hiyo ni dhulma na haistahili.
Ikija kutokea labda pale ulipo, inaweza kuwaje?
Ikitokea kama Kenya, sisi kwa tunadinda sheria, hatuwezi kubali dhulma kama hizo. Kuna vikundi vya watetezi wa haki za binadamu hawezi kubali vitu kama hivyo hapa Kenya.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Nashukuru pia.
Haya, Ras Bashir huyo akitoweka na maoni yake, anasema yeye hakubali katu hilo swala ni dhulma. Basi tuvuke kule boda tuangalie nchini Tanzania, nao wana yapi ya kusema. Bernard Samike tunamtafuta huyu.
Kwa jambo lililotokea hapa nchini kwa siku za hivi karibuni ya viongozi kuwachapa watu kwa makosa mbalimbali kwa kutumia viboko, kwa kweli mimi alijaniingia kwa ufasaha wake, kwa maana zingine unakuta wale wanaotandikwa ni watu wazima na wana familia zao. Sasa ile inakuwa ni aibu kubwa sana kwa jamii, na ingeli hali ningeona tu kwamba hawa viongozi wangetumia tu nyenzo zingine na si kutumia adhabu hiyo ya viboko. Sasa kwa mjumuisho mwingine nikasema kwamba mahakama sasa ni ya nini? Maana nimeona kwamba ile adhabu ambayo wanaitoa wao ni kama vile wanajichukulia tu sheria zao mkononi ili kufurahisha jamii, lakini sisi wanajamii hatufurahi. Sasa mahakama inahitajika tu kwamba wao viongozi wale wao wanapeleka tu kesi hizo za watu ambao wamefanya makosa kwenye mahakama, ili mahakama nayo iweze kutatua na iweze kujua kwamba kumbe na yenyewe ni muhimili mkubwa sana, kwa maana sasa mahakama inaonekana kama vile haifanyi kazi yake sasa inavyotakiwa.
Sawa sawa Bernard. Lakini umesema mwenyewe kwamba si vizuri kumpiga mtu mzima. Na wewe ukiwa mtu mzima, kwa nini ufanye uhalifu?
Dadangu, kwa mimi taifa nilizozipata kwa ufasaha wake, sawa, ni makosa tu ya kawaida ya kibinadamu, na makosa hayo hata kipindi cha nyuma yalikuwa yakifanyika, lakini tulikuwa tuoni adhabu ya viboko ikifanyika. Lakini inashangaza kwa awamu hii tano hii harakati zinazoelekea miaka kumi ya rais wetu huyu, lakini viongozi tunaona kwamba wanajichukulia tu sheria zao mikononi na kuanza kuwachapa tu watu pasipo hata kufuata sheria na kanuni za nchi.
Asante sana kwa kutupatia mtazamo wako ukiwa kule Tanzania.
Haya, shukrani sana VOA kwa kunipigia, nimefurahi sana. Karibuni Geita Tanzania.
Haya, asante. Shukrani nawe pia. Yeah.
Jamaa wanasema kwamba hawaungi mkono, jambo la kusikitisha sana.
Baba watu uko pale bwana anapigwa mkwaju alafu wanawe wanamwangalia.
Inakuja kutokea katika televisheni baadaye.
Ni hayo basi. Haya, tuangalie SMS sasa.
Naam, hapa ninaye Raymond Victor. Hajasema yuko wapi, lakini anasema viboko vimekatazwa shuleni, vimehamia kwa wazazi. Hatari sana hii.
Za moyoni Haonga naye Wandezi Ienga Mbozi Songwe Tanzania anasema kiukweli viongozi wenye tabia kama hii mimi siongi mkono hata kidogo, maana kumchapa viboko mhalifu hakuna maana ya kwamba adhabu yake itapungua.
Padri Moshi unasema huko Kotela Moshi Tanzania, unasema kama sheria zipo wazi na vifungu vyake ipasavyo, ya nini huyu kiongozi ajichukulia sheria mkononi kinyume cha utaratibu uliopo? Siungi mkono kiongozi kuchukua nafasi za namna hii, maana huku itakuwa anatafuta sifa zisizo na maana. Mhalifu ana mahala pake kisheria.
Kutoka Kenya jimbo la Nakuru, naye huyu Kailet anajiita Kailet Superstars N Kamwaura asema hiyo ni kujiua kisiasa.
Ukifanya hivyo uonekane kisiasa na wakati wa kura unafika, basi ndio hali ishakuwa hiyo.
Haya basi.
Haya, tuelekee katika burudani kwa sababu Express haikamiliki bila burudani. Sasa hivi wacha tukite Tanzania. Tunampata Darasa na Ali Kiba katika kitu kipya kabisa ambacho kimetesa wakati huu wa sherehe, kinaitwa Proud of You.
Yep.
Classic music. Music. Music.
Wow, wow, wow. sing na 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 na. She got that beauty come pa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
kujina. Mbibu ndabika umamae. Yeni nindo mauma. Nitembeni waku shangae. Tabasamu nishirom, my lemon, my sugar, sugar, tum tum. I'm proud of you, my woman. Me so happy. Now we know you're trying to come to me. We got a makuna chade zote. I'm the pangu shatulea, be like yungulea.
Anachotaka, nakata pochi na mnunulia. Mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashavua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side. Need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Skuma hii sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Na nipandisha mizuka, zuka. Na ruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama mwejisusa, unajitupa. Funga kasa namba moja top top. Kute mwana mkioswaza na jiwe sop sop. Chote na chofaa, kinafaa, nuk nuk. Pakinuka, kikando, bala.
Livuji dhabi kao mamae. Chapele wa kushangae. I'm proud of you, my woman. So happy. Oh, yeah, yeah. Wa moyo, wa mio. Na kiombeki, na mkio.
Namu, kitu kizuri chake Darasa kimshirikisha Ali Kiba, kijana ambaye ni season, yani ana, kila mara kitokea kibao chake kinatesa. Unaniambia kuna fununu fununu zimetokea kumuhusu?
Fununu kwamba Ali Kiba hivi sasa anaonekana kwamba anapata umaarufu mkubwa, ingawaje watu bado wanasema kwamba uongo, Diamond bado ndio simba. Lakini tutazidi kuona mambo yanakwenda vipi. Huyu kijana Ali Kiba anakuja vibaya.
Lakini hasa mashabiki wenyewe watamua. Kila kambi unajua ina wafuasi wake.
Maanake we, kuna team Kiba na kuna team Diamond, hapo wataanza kucharazana.
Alafu pia kuna team Konde Boy.
Okay.
Harmonize inakuja tena sana. Lakini sasa ni wakati wa kuangazia ya kero lako. Na mwaka ni mpya. Vijana wanajitosa kutafuta ajira. Shughuli hii nchini Kenya ni maarufu, inafahamika kama tamaking. Ina changamoto zake. Katika kero hivi leo utawasikia vijana wa kike Kenya waliokerwa na tabia ya waajiri kuwataka kimapenzi wanapotafuta ajira, licha ya wao kuwa wamehitimu kielimu. Sasa hiyo inatatiza shughuli zao za kutafuta ajira. Tuwasikie.
Napotafuta ajira mimi kama msichana, sana sana wale watu naenda kuwaona ili kupata ile ajira, ku apply kazi. Unapata ukifika kule, wewe ni msichana, wewe ni mdogo. Mara nyingi huwa hawawezi kupatia kazi tu hivi hivi, wanataka mwanzo wa kutumie kimwili ndio labda upatie kazi. Sasa hiyo offer ya kuwa nibadilisha mwili wangu, nibadilishe ndio nipate kazi, huwa inaniudhi, ambapo ni kitu ambacho nimepatana nacho mara kwa mara. Kimekuwa kikiniudhi, kinikera, na ndio maana pia hapa nilipo na kazi. Mtu atafikiria labda wasichana hawataka kufanya kazi, ama labda ni wavivu, ama labda anataka kutegemea wanaume, lakini si hivyo. Yani kuna hii ni kero kubwa sana, msichana akijitolea, amesoma, pata karatasi zake, anaenda kutafuta kazi, lakini anapata akifika pale anaambiwa mpaka mwanzo ufanye hivi ndio sisi tukupatie kazi. Na si mtu mmoja tu, labda utafanyia ule wa kwanza, ukifika utapatana na mwingine. Ni kitu ambacho kinaendelea, ambacho chaumiza. Na ndio maana wasichana wengi sahi wadogo uvunjika moyo na kitu kama hicho, kaona tu wako maisha inaharibikia.
Ya ndio maana hata nilivunjika moyo, yani kiupande mwingine siwezi enda kutafuta kazi tena.
Pia unapata tunapatana kuwa kazi siku hizi hazipatiwani kwa mtu yoyote tu, mpaka huo kuna mtu unamjua ndio akupatie. Kwa hiyo ningeomba vitu kama hivi vipunguke, na sisi wadogo wenye ndio tunenukia, at least future zetu ziwe secure, ziwe bright. Mambo kama haya tuwezi kubaliana nayo, na hata tukikubaliana nayo sisi, na si kila mtu atakubaliana nayo, which is inavunja sana moyo. Unapata maisha wasichana wengi sana yameharibika kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo viongozi ama labda wanao wakubwa wenye hizi kazi waache tu tabia kama hizo, ni tabia ambazo zinakera na zinachukiza na zinatia chuki ndani ya nafsi.
Kero hilo la manyanyaso ya kijinsia ikiwa bado ni changamoto ambayo katika karne hii inaendelea kushuhudiwa kila uchao. Hata hivyo tuangalie mingine ambapo mwenzetu Patrick Nduimana katika mwezi huu wa Januari anatupekulia pekulia ya vumayo mitandaoni. Karibu Patrick.
Katika habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii, nianze na habari hii ya kusikitisha kutoka nchini Kenya. Mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari ya St. Anne Kiriari amejiua leo akiwa bafuni wakati alikuwa anajiandaa kwenda shuleni. Msiba huo umetokea nyumbani kwake katika kijiji cha Kiangondu, kaunti ya Embu. Taarifa kutoka idara za usalama katika eneo hilo zinasema msichana huyo amejiua Jumanne hii saa 3 asubuhi majira ya Kenya. Mkuu wa polisi Kivaru Kaumbutu amesema taarifa walizopewa na majirani ni kwamba msichana huyo hakuwa na ugomvi wowote na wazazi wake na tayari walikuwa wamemlipia karo za shule wakati shule nchini Kenya zilifunguliwa tena jana Jumatatu baada ya kufungwa kwa miezi kadhaa kutokana na janga la COVID-19. Polisi inasema inaendelea kufanya uchunguzi ili kujua kilichosababisha msichana huyo kujiua. Tukirejea hapa Marekani, kuna mbunge mpya mwanamke ambaye amesema atakuwa anaingia na bunduki bungeni na kutembea nayo mitaani. Lauren Bobert ni kutoka chama cha Republican, ameahidi kutembea na bunduki wazi mitaani kulingana na taarifa ya BBC. Katika video iliyotolewa Jumapili, mbunge huyo ameonekana akiweka bunduki yake mkononi risasi kabla ya kuanza kutembea nayo mjini. Ameahidi kubeba bunduki yake akiwa katika vikao vya bunge Washington DC. Wengi wametoa hisia zao kuhusu habari hiyo. Nianze na huyu anaitwa Al Rijar Sheikh, anasema hii ndiyo nchi ya demokrasia. Naye Frida Mari ameandika hajielewi. Al Hadhiri Yahya anasema demokrasia hiyo, tuendelee kuangalia movie mpaka mwisho. Nimalizie na habari hii ya Rwanda ambapo serikali imepiga marufuku usafiri kati ya mikoa na miji ya nchi hiyo kutokana na ongezeko kwa kasi ya maambukizi ya virusi vya korona. Hatua nyingine ni kwamba shughuli zote zikiwemo biashara zitakuwa zinafunga kuanzia saa 12 jioni majira nyumbani. Wengi pia wametoa maoni yao kuhusu habari hiyo. Huyu anaitwa Joel Dante Golvin anasema, ndugu zangu muendelee kuwa wavumilivu, lakini ninatoa ushauri kwa serikali isitishe kwa muda utalii. Huyu anaitwa Nionhuru Takia anasema, ee Mungu tusamee, njaa itatumaliza. Ni hayo tu kwa leo kwenu timu Mombasa.
Asante sana Patrick Pato kwa kitengo hicho cha yanayo trend mitandaoni. Sasa Salma, naona muda wetu hapa studio umekamilika. Tukunje jamvi letu kwa kitengo cha swali la leo.
Na leo swali tumekuuliza hivi, je, unafikiri hatua zilizochukuliwa na serikali ya Kenya kuwarudisha wanafunzi mashuleni zinatosha kudhibiti maambukizi ya COVID-19?
Tuanze naye Jeremiah Sebastian, unasema huko Katavi Inteka, sijui ni wapi huku, lakini unasema kiukweli ni jambo zuri sana kuwarudisha wanafunzi shuleni, lakini cha msingi hapo ni kufuata taratibu zote zinazotolewa na Wizara ya Afya pamoja na serikali ya Kenya.
Amoni Bizuli anasema yeye yuko kule Biharamulo, hakika serikali ya Kenya ipo kwenye wakati mgumu sana.
Marco Riama anasema uko Nairobi, Kenya, unasema mimi nasema ni bora sana wanafunzi wawe shuleni kuliko mtaani. Hii itasaidia sana.
Mutambo Kongole akiwa kule Lubumbashi anapaza hisia zake. Anasema hivi, kwangu mimi naona kama hakuna haja kuweka walimu na wanafunzi nyumbani bila mafunzo. COVID-19 ni sawa na magonjwa mengine duniani. La muhimu ni kwa wanafunzi kutii masharti ya kujikinga na COVID-19.
Huyu naye Piloi Teddy Malema Junior anasema Kenya haina uwezo wa kudhibiti maambukizi shuleni, lakini hatari za watoto kukaa nyumbani ni kubwa sana. Wakiwa nyumbani, watoto chini ya umri wa miaka 16 wanaangamia kwenye mihadharati na zinaa.
Isaac Saidi Paul akiwa DRC anasema baraka na ipongeza serikali kuwarejesha wanafunzi shuleni, kwani hatujui lini COVID itaisha. Pia walimu wawe makini kwa kuzingatia masharti ambayo yanatolewa na wataalamu wa afya.
Dominic Kimetu anatumalizia akisema, okay, pesa walikula zote, sasa hakuna njia ya kupata pesa. Wacha watoto warudi shuleni kwanza. Mimi niko na uchungu sana na hii serikali ya Jubilee.
kutoka Sanawari Kilimani, Arusha, Tanzania, nyumbani ilikuwa ni salama zaidi. Kama leo ndio wanaona wakiwarudisha shule ni salama, watakuwa wamewacheleweshea tu elimu watoto. Huyu ni Abubakar Angeresi. Tulikuwa tunajadili, unakumbuka, Collins, eh?
Tukiulizana ni sawa watoto kuwa shuleni ama nyumbani. Wale wanaombana barakoa, wanaombana peremende,
kabisa,
barafu, na hizi ni njia zote za kupisha mambo.
Ya yote tisa mtoto atakuwa ni mtoto tu vile vile. Unamwambia jambo sasa hivi, baada ya dakika tano amesahau, amelirejelea. Na ndio maoni haya mengi watu, lakini hivyo wanasema kwamba elimu lazima endelee, COVID haijulikani itaisha lini.
Tunamalizia hapo, msikilizaji, asante kuwa pamoja nasi, na shukrani sana kwa mhariri wa siku Khadija Riami na wengine wote waliohusika, akiwemo Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed. Kwa heri.